İkinci Nəcəf kimi tanınan bir məkan idi ora. Və bu xalq oranı təcrübə edirdi. Nardaranda, Lənkəranda, Gəncədə, Batkubədə. Bu xalqda zərfiyyət var, o qabiliyyət var ki, yenidən öz hovviyyətinə, öz keçmişinə qayıt.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah şükür Peşəzadə özü etiraf edir ki, Hacı Əli Kiramın 20 yanvar hadisəsində müstəsna rolu var idi və bizə bu hadisələrdə ən çox köməkli eləyən dini təbəqədən, dini camiyədən kim idi? Hacı Əli Kiram idi ki, burada müstəsna rolu var idi.
Mən sizə və bu Azərbaycanın məzlum xalqına gözülür, ölən də bizi öldürən də. Məzlum də bizi, zalim də bizi.
Mən bu insanlara, Hacı Əli Kiramdan başlamış Hacı Taliyə kimi bu insanlara bir ad qoymuşam. Azərbaycanın bəla qalxanları.
Bir dənə vahid bir proqram başladı İslam və Şiyəliyin əleyhinə, İmam Hüseyn məktəbin əleyhinə, hicabın əleyhinə, məscidlərin əleyhinə. İmam Xümeyni buyurduğu kimi Amerika İslamı gəlib Azərbaycanda Əbu Abdullah Hüseynin İslamı, Əhl-i Beytin İslamı, Peyğəmbərin İslamın yerini tutsun.
Cəmiyyətdə bir qorxu və xof hakim idi. Hacı Möhsün özündə bu şücaat və cürəti tapdı, çıxdı və bunu etiraz elədi. Və etirazı sırf dini çərçivədə idi.
O vaxt ki, Hacı Möhsün Səmədov etiraz edir o çıxışında, tarixi çıxışında o təhsil nazirliyinə bu sözü deyir. Deyir, sən ki deyirsən, hicab xaricdən gəlib Azərbaycana, ya sən Azərbaycanda doğulmamısan, ya sən Azərbaycanda yaşamamışsan, ya sən heç Azərbaycanlı deyilsən.
Bugün də biz görürük ki, həmin İmam Hüseyn Ələyhissəlamın məktəbinin ardıcılları, onların evlatlarının necə deyirlər, baş örtüklərində yenə xəyanət əllər zamanı. Həmin səhnələr. Getdikcə də bu məsələlər dərinləşir, getdikcə də bu məsələlər necə deyirlər, daha da şiddətlənir.
Qızım oxuyur, o əziyyəti o çəkir. Heç bir məktəb onu götürmədi. 6-cı sinifdən hicaba keçdiyinə görə məktəblər onu içəri buraxmadılar.
Biz bu dövlətin vətəndaşıyıq ya, yox. Bizim də hüquqlarımız, biz nəyə köçək bu dövlətdən? Biz heç kəsən dövlətçilik eləmək istəmirik. Bizim nə var dövlətdə, nə səviyyə, vəzifədə, nə kresoda gözümüz yoxdur. Biz ancaq hüquqlarımızı tələb eləyirik. Nümayəndəsi deyilik. Biz adam saymırlar. Bəs sinir bizim başımıza belə oyun gətirdi. İnanırıq ki, onlar Allah'a inanırlar. Bizim savadımızı yoxlasınlar. Bizim hicabımızda nə işləri var? Bizə elə gəlir ki, biz qadınlara elə gəlir ki, bu belə şeylər hamısı bizim namusumuza sataşmaq kimi bir şey çıxır. Kimin hüququnu bizim hicabımız pozur? Bizim namusu kızlarımızı niyə oxumağa qoymurlar?
Ərədərə getsə biz görürük ki, 37-ci izlər gəlir burada sesdən tezələnsin. Və halkımız belə bir faciə tələb gedir.
Hacı Möhsün Səmədovun bir dənə böyük dərdi var idi. O da din dərdi idi. Bu din dərdi gətirir o yerə çatdırır ki, Hacı Möhsün qarşısa salınsın. Hacı Möhsün bir şəxsiyyətdir ki, Allah'tan başka hiç kimden korkmur. Bir tane bundan korkur ki, bir tane bundan korkur ki, məbada bir vaxt, bir zaman Allah'tan qeyrisindən korksun.
Hacı Möhsin Səmədov kimi şəxsiyyət etirazı bundan ibarət olur ki, niyə Azərbaycan müsəlman ölkəsində bu qədər fitnə fəsadlar baş almalıdır?
Əgər bir şəxsə bizim dinimizə, bizim mənəviyyətimizə, əgər bizim ahirətimizə əl uzatarlarsa, biz onların dünyasına əl uzatarız.
İlk növbədə azan səsi ilə mübarizə aparılır. Niyə? Bugün istəyirlər dünya Azərbaycanı müsəlman ölkə kimi tanımasın. Yeni mübarizəmiz bu azan məsələsində başlayır.
İkinci mərhələ bu məscidlərin sökülməyi mərhələsi və hicab qadağasının davamı Hacı Abgül. Bu hərəkatı başladı. Hacı Abgül artıq bu hərəkat biraz genişləndi.
Dünyada, nə tək də Azərbaycanda, biz məsələni Azərbaycanlaşdırıb niyə? Bütün dünyada zülmün, teröristliyin, pisliyin əleyhinə mübarizə aparanlar və o mübarizələrin rəhbərləri şiədirlər. Bugün hətta əhl-i sünnə qardaşlarımızı terrordan qorumaq üçün yardıma keçənlər, yardım edənlər şiədirlər və rəhbərləri şiədir.
Yəni deyirəm, Hacı Möhsimin hərəkatı səbəb oldu ki, cəmiyyətdə zərfiyyət yuxarı geçsin, zərfiyyəti genişlənsin və sonra Hacı Abgül meydana daxil oldu. Bu zərfiyyət biraz da genişləndi.
Sonra ikinci mübarizəyə keçirlər. Odur ki, məscidlər azalsın, vahid mərkəzləşmiş məscidlərdə yığışılsın və bunlar kontrol olsun, lazım olan sözlərdə o da diktə olunub deyilsin, tamam. İki dənə məscid səssiz görürsən, xarab olunur, sökülür.
Assalamu aleykum ey Azərbaycan xalqı. Bu günləri Şəmkir rayon Zəyim qəsəbəsində bu balaca məscid inşa olundu. Hələ tamam başa çatmamış halda dövlət məmurları tərəfindən təcavüzə məruz qaldı.
Sonra üçüncü məscidi xanım Fatimə Zəhranın adınadır. Cəmaat xəbər alır. Namaz qılanı qılmayanı, hicablısı hicabsızı, sadəcə vicdanı olanı, Allah sevgisi qəlbdə olanı, Hacı Abgül kimi qardaşların, Hacı Möhsim kimi qardaşların, Hacı Talib kimi qardaşların, Ruhani Hacı Rəşad kimi qardaşların təşəbbüsü ilə və müxtəlif ruhanilərin təşəbbüsü ilə gəlirlər, dayanırlar, müqavimət görsədirlər. Aha, bizim qanımız da tökülsə qoymarıq, xanım Fatimə Zəhranın məscidi sökülsün.
Prezidentin verdiyi xəbərə görə, Ali Məhkəmənin Fatimə Zəhra məscidinin sökülməsi haqqında çıxardığı qərarın dəyişilməsi üçün dünən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə ilə görüşməyə gələn çox sayda inanclı insanlar Təzəpir məscidinin həyətinə toplaşmışdılar.
Nə ilə bağlı?
Məscidlə bağlı. Məscidlə bağlı.
Hansı məscid?
Bu məscid.
Bu məsciddir.
Bəli.
Və siz kimsiniz?
Biz Gəncədən möminlərik. Məscidi müdafiə edənləri.
Biz yaşayan sökməmişik.
Kim sökbə?
Bu tikinti qanunudur. Qanunsuzdur. Ona qərar qəbul olunacaq.
Baxın, hökumət hicabı qadağan eləmək istədi. Müvəffəq oldu. Xeyr, bu qələbədir artıq. Düzdür, həbs olundu və şəhidlərimiz oldu. Amma qələbə oldu.
Üçüncü bir mərhələ başlanır Azərbaycanda. Eurovision adında bir məsələni gətirirlər Azərbaycanda. Onun kənarında rəsmi olaraq elan olunur bu üzdən İraqların gey paradı Azərbaycanda bir müsəlman ölkəsində, Şiə ölkəsində qeyrətli xalq kimi tanınan bir ölkədə 20% torpaqları işğal olan ölkədə analarının göz yaşı hələ qurumayıb bu şəhidlərin belə bir ölkədə bu cür hərəkətə start verilir.
Azərbaycan bu dini avrasında elə bir hadisələr baş verir ki, artıq Hüseyincilər bu hadisələrə dözə bilmir. Məscid sökməklər, hicaba qadağa.
Müvəffəq oldu, xeyr, məcbur oldu, özü məscidlər deyilsin, bu qələbədir. Yəni, biz təhsil bu tərəfi görməməliyik, kimlərsə həbs olundu və kimlərsə şəhid oldu və təzik bizə qarşı gücləndi. Biz yerin müvəffəqiyyəti görək, bu təbidir, hərəkat tarixində. Şəhid olmalar, həbs olunmalar bunlar təbii bir prosesdir. Əgər bu olmasa deməli hərəkat hərəkat deyil.
Bizim dini rəhbərlər Hacı Möhsin Səmədov, əziz qardaşlarımız, ruhanilərimiz zindanda. Xalq bunlara baxırlar. Görürlər ki, bunlar zindandadır. Buna görə idi ki, din yaşasın, İslam yaşasın, Quran yaşasın. Və buna görə də gəliblər səhnəyə və mübarizə edirlər. və öz canlarından, mallarından keçməyə hazırdılar.
Hacan bugün də həbs olunub, 4-cü mərhələ başladı. Bu 4-cü mərhələ ümumi şəkildə Müsəlman Birliyi hərəkatının fəaliyyəti və xüsusi Hacı Talayın hərəkatı idi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mən sənə tabiyəm ilahi, məni assalar da, kəssələr də, assalar da zindana, sən mənim Rəbbimsən.
Nə qədər ki Hacı Talə içərdədir, bütün Azərbaycan xalqı içərdədir.
Oturursan rahat orada, sənə söz deyən yoxdur, gör nə qədər həddi aşmısan, gəlib indi məhsin içinə hökmranlıq eləməzsən. Allah bizə kifayətdir, Allah bizim arxamızda deyənir, həsbunallah yəni bu. Yəni bizim rəhbərimiz Allahdır. Öldürsün də məni, zindana da atsan, yenə də biz sizdən güclüyük.
Sən çiyən bu qeyləti, ağam Hüseyindən almışam. Cəsarəti, şücaəti, ağam Hüseyindən almışam. Bu izzəti, bu iffəti, ağam Hüseyindən almışam. Bu ismeti, ləyaqəti, ağam Hüseyindən almışam. Hüseyn, Hüseyn, ağam Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn, ağam Hüseyn,
Hüseyn. Hacı Talih qardaşımız Azərbaycanın məzlum xalqının haqq fəryadı çəkən dili idi.
Hacı Talihin sözü necə oldu? Deyir, biz islahçı kimi zindana giririk, amma zindanda daha inqilabçıyıq.
Hacı Talih Bağırzadə bu Müsəlman Birliyi hərəkatını yaratmaqla Azərbaycan yeni tarixində bir müstəsna rol oynayır.
Hacı Talih xalqın ruhanisiydi, xalqın deyən sözü idi.
Hacı Talih hərəkatı elə bir şəkil aldı ki, artıq sekulyarlar və liberallar Hacı Talihinə hesablaşmağa başladılar. Yəni, əslində Azərbaycan müqavimət hərəkatı və Hüseynçi hərəkatı ilə hesablaşmağa başladılar. Çünki çarələri yox idi. Və özlərini yaxınlaşdırmağa çalışdılar. Yəni, bu onu göstərirdi ki, zahirdəki həbslərə baxmayaraq, hərəkat müvəffəqiyyət qazanır.
Hacı Talih əmr-i məruf və nəhyə əz münkər elədi. Bəlkə əmr-i məruf və nəhyə əz münkər, əmr-i məruf və nəhyə əz münkər olunan şəxsə təsir qoymur. Amma cəmiyyətə təsir qoysa yenə vacibdir.
Zindanlarda şiddətli işgəncələrə baxmayaraq bir dənə Hüseynçi ruhu, mənim etiqadım budur, İran İslam inqilabından başlayan bu ruh yeni bir nəslin meydana gəlməyinə səbəb oldu. Və bu nəslin önündə gedənlər təbii ki, daha çox zəhmət çəkənlərdir və mən təkidlə onları yenə deyirəm, Azərbaycanın bələ qalxanları adlandıram. Çünki Qərbin, liberalların, dinsizlərin, sekulyarların və İsrailin Azərbaycan üçün çox qara yuxuları vardı. Və proqramları vardı. Bunlar fədakarlıq eləməklə bir dəstə insanları oyatdılar.
Sözüm budur ki, nə qədər Azərbaycanlar ədalətli cəmiyyət, azad cəmiyyət bərq olmuyor. Nə məhkəmədən, nə işləyəsən başqa olmaz, nə də torpaqlamış qalanlar olmaz. Bunun əsrini üç qalmıyor, bir görüntü yaratmamandır. Qarabağın işğal altından azad olunan əsas səbəbi ülkü totalitar rejimdir. Alın namazı və totalitar rejimdir.
Hac Talihin hərəkatı bəlkə o saat, o zaman, o il təsir qoymasın. Hac Mövsümün hərəkəti o il, o saat, o zaman təsir qoymasın. Hac Abgülün o sözləri o dəqiqə öz təsirini göstərməsin. Amma zamanlar keçər, saatlar keçər, saniyələr keçər, günlər keçər. Bu söhbətlərin nəticəsini biz görərik.
Hac Talih narahat oldu ki, niyə mənə ömürlük vermədiniz? Hac Mövsüm deyir ki, məni güllərin. Ruhulla bu cür.
Sənin arxanda kim deyənib bəs? Deyirdim, mənim arxamda Allah deyənib. Sən niyə qorxursan bəs? Sən niyə çəkinirsən?
Ruzini bizim üçün Talih gətirmirdi. Talih Bağırzadə evinə ruzi gətirmirdi. Allah verirdi o ruzini. Allah harada olsa bizim ruzimizi yetirəcək.
Abgül qeyrət simvoludur. Mübarizə simvoludur.
Hacı Abgül tələb elədi ki, mənə 14 məsumə xatir 14 ekiş verin.
Bu insan şəhid qardaşıdır. Qarabağda şəhid olub qardaşı. Bu insanın qeyrəti var, həm vətəninə, həm dininə, həm möminlərinə qarşı.
Bu ədalətsizliyə dözməyən Abgül Süleymanov özü məhkəmədə etiraf edir ki, mənə 14 il iş verin. Çünki sizin bu etdiyiniz şeylər hamısı ədalətsizlikdir. Və biz bu şeylərin qarşısında təslim olmuruq.
Yəni, biz düzdür bu dini şüarlar altında tələb edirik ki, cəmatın vəziyyəti, iqtisadi vəziyyəti düzəldilsin, təhsil, tədris, bu kimi məsələlər həll olunsun. Amma mehvəriyyət və əsıl dinlədir, İmam Hüseynlədir.
250-yə yaxın dindar məhbusumuz var. Bunlar Yusiflərimizdir zindanda.
Baxırsan, görürsən, bəzilərdən 3 ay yayda oruç tutur. Dodağı çatlayır, patlayır. Ahat kimi gecə gündüz ibadət edir, rəhiz, yorulma gecə, namazını tərk eləmir. Amma illər məhcid sökülür, tükü tərbəmdir.
Ay, otokan, iki nəfər lazım. Sən gedin, dura deyir, gələk, yatışdır söhbət edin. Avşura gəlir, qabaqdır, bütün zaman yarınma dökülür Bakıya. Ökmək dağılmazsın, ona gedin.
İmam Hüseynin səhabələri bizə dərs verirlər. Deyir, əgər bir zaman imamımızdan istəsöz müdafiə eləsiniz, bizim kimi müdafiə ediyor. Biz nə cür müdafiə eləyik ki? Siz də o cür müdafiə edin.
Zülfüqar Mikayılzadə həm hafiz-i Qur'an olmalı, Qur'anı əzbərdən bilməyi və Azərbaycan dini cəmiyyətinə müstəsna xidmət eləməyi xüsusi moizələrindən.
Baxın, nə qədər bir iyrənc dünyada yaşayırıq. Dünyaya baxın, kimlər böyülü eləmək istəyir? Bir dəstə ailələrinə, evlərinə böyülü etmək iqtidarında olmayan şəxslər, öz nəfslərinə, özlərinə böyülü etmək iqtidarında olmayan bir dəstə canavarlar dünyaya hökmran olmaq istəyirlər. Yaman xalqı, Suriya xalqı, İran xalqı, İraq xalqı, Azərbaycan xalqı inşallah öz torpaqlarını azad edəcək, öz müstəqilliklərini əbədiləşdirəcəklər bu zalimlar, bu bədxahlar, bu nacis insanlar öz arzularını özlərinə qəbrə aparacaqlar.
Ruhullah Axundzadə Quran dərsinin verildiyi üçün həbs edilib.
Hacı Elman, Lənkəranda yaşayan qardaşımız üçün bu məhbusların içində xüsusi rolu var. Həm elmi səviyyəsinin yüksək olması, həm insani dəyərlərini xüsusilə qeyd eləmək lazımdır ki,
Ruhullah Axundzadə sosial məsələyə görə etiraz etmək üçün həbs edilib. Ruhullah Axundzadə xalqın haqqını tələb eləmək üçün ictimai hüququn həbs edilib.
Hüseynçilərin yetişməyində Hacı Elman şəxsiyyətinin xüsusi rolu vardır.
Bu, İslamın, möminlərin birliyinin qələbəsidir.
Allahumma fukka kulli əsir. İlahi, əsirlikdə, zindanda olan möminlərin azad olunması və borcumuzdur bu duanı eləyək.
Bəzi yerdə Allah sana o şeyə ki, and üçün onun əzəmətini çatdırır. Yəni, sən belə baxma, səhər açıldı, günəş çıxdı, axşam oldu, batdı. Yox, bu günəş olmasa, yer özünə həyat olmaz.
Heç bir İslamçı məhbus indiyəcan sınmayıb. İndiyəcan əfərizəsi yazmayıb. İndiyəcan heç bir hicab məhbusu, dinə görə tutulan, İslamı görə tutulan ayrı bir dindarın üzünə gəlib, qalmayıb, işkəncələr verilib.
Düşmən də yadında sağlasın ki, bizim Azərbaycançılığımız İmam Hüseynçi, Hüseynçiliyimizdən ayrı bir şeydir.
Azərbaycan xalqı gərək bu cür İslamçılarla fəxr etsin.
Buna son qoyulmalıdır, dözülməz bir haldır. Bu tamamilə yığışdırılmalıdır.
Nardaram məsum imamın bacısının qəbri olan yerdir, cəmatı dindardır və qeyrətlidir və şücaətlidir.
Nardaran hadisələrinin baş vermə səbəblərindən, ən böyük amillərindən biri Hacı Talib Bağırzadənin vücududur, onun təfəkkürüdür, onun getdiyi yoldur.
Bu, əslində bunu zəhinlər İsrail səfirliyində, Amerika səfirliyində düşündülər və planları cızdılar. Və onların göstərişində bu həyata keçdi. Birinci qətlə əl atdı.
Namazımızı qılıb qutaran kimi bayırdan səs gəldi. Allahu Ekber.
Hər qumbara atıldı. Güllələr atıldı, avtomatlar atıldı. Hamısı makarı güllədi, avtomat güllələri.
Bu qapını açan kimi güllə, şölə bizim göz başımıza deyir. Məcbur olduğu bayrağı çıxa bilmir. ancaq yandı ev içində.
Bu Qurana andısı bunu öz saldatlarımız erib, öz hökumətimiz erib. Bax bu şeylər, keç ondan qanlıq görsünüz bu bala. Bütün bax qanlara baxın. Baxın, dikin yaxınız, dikin. Bir dikin üstə lazım verirəm. Güllər, görürsən?
Dediyim kimi, qətlə əl atsa, bu bizi sevindirir. Çünki məktəb şəhidsiz qabağa gedə bilməz. Əhl-beyt məktəbi və haqq məktəbi istəyirsə şəhid vermədən müvəffəq olsun, bu bir fantaziyadır, real deyil. Bu cəhətdən biz narahat deyilik bu şəhidlərə.
Qış ayı olduğuna görə Hacı Taliyə ağa Nardarana qonaq gəldi. Amma day biz demədik ki, qonağımızı Güllə baranla evimizdən çıxarsınlar.
Balalarımızı, böyük balalarımızı götürüb aparırlar buradan, ne çıxarmışsınlar? Gəlsinlər biz də qırsınlar da, aparsınlar da.
Dayım balaları var, evin balaları var. Bizim üstümüzə, mənim öz üstümə güllə çəkmişlər. Öz saldatlarımız bizim üstümüzə güllə. Nə vaxtı? Namaz vaxtı çıxdı qabaqlarına. Yalvardı, yalvardı. İçində insanı da var idi.
Vurmayın hamısı.
İçində insanı da var idi. Valla ama içində gecisi de var idi. Allahu Ekber. Bu Kur'an aldası bir şey. Biz vahabi deyirik.
Ne istedik bizim dindarlarımız hazırlamıyor. Kasım idi
bizim. Bizim necə kadınlarımız məhdi kişilerimiz de cürünü məhdi. Görürsən ki arvatı kişinin yanmış yılda. Diyanıcıydı.
Ve inşallah ki bu davam tapacak. Yani biz ve bu haqqı yola inananlar qanlarını hələ təqdim eləyəcəklər, hələ başlamayıb. Yəni, bu hadisələr davam edəcək. Biz təqdim edəcəyik, düşmən bizi öldürdüyüzə biz qüdrət tapacaq.
Digər düşmənlər, xarici düşmənlər, yəni bu proqramı cızmışdı, bu proqramı hakimiyyətə təqdim eləmişdi ki, Nardaran özü Azərbaycan İslam tarixində bir xüsusi rolu var. Nardaran elə bir məkandı ki, burada həqiqi Hüseynçilər yetişir. Demək olar ki, ən böyük səbəblərdən biri, Nardaran hadisələrini törədən səbəblərdən biri də o xarici düşmənlərin diktovkası idi ki, Nardaran hadisələrini çıxardır ortaya. Və burada Hacı Tale Bağırzadə və onun tərəfdarlarına hücum çəkir hakimiyyət tərəfi, namazda iştirak edən şəxsləri qətlə yetirirlər.
Və iki nəfər də polis tərəfindən öldürüldü. Məhkəmədə əslində bu haqda bəhs olunmadı. Bu nə deməkdir? Deməli, bunlar tərəfindən təşkil olunmuş bir dən ssenaridir. Necə mümkündür sən əməliyyat getirirsən, heç bir video fakt ortaya qoymursun?
Cinayət törətmədən cinayətkar elan edilmiş şəxslər, Taliyə Bağırzadə, Fuad Qəhrəmanlı və digər 16 nəfər bu hökmə hazırdılar. Həm də Azərbaycan ictimaiyyəti bu siyasi sifarişli hökmə hazırdır. Hamı başa düşür ki, Azərbaycanda demokratiya və azadlıqların, ədalətin bərqərar olması üçün çətin, ağır, riskli mübarizə gedir. Bu dostlarımız da həmin o mübarizəni bir mərhələ üçün faktiki zərər çəkmişlərin müəyyən mənada da qurbanlarıdır.
Baxın, bu insanların savadı o həddədir ki, İmam Hüseyn adı yazılan bayrağının ayrı ölkənin bayrağını ayıra bilmirlər. Bunların savadının həddini göstərir.
Azərbaycan xalqı həmişə bir Hüseynçi xalq kimi tanınıb və Hüseynçi də qalacaq.
Digər zəifliyi bundan oldu ki, bunlar İmam Hüseyn bayrağını qaldırıb atdılar və saxta vətənpərvərlik hissini özlərində göstərmək üçün, bizim milli qururumuzla oynamaq üçün İmam Hüseyn bayrağını çıxardıb atdı, əvəzinə Azərbaycan bayrağını taxdılar. Buna ciddi səhvə yol verdilər və bağışlanma səhvə yol verdilər. Mən yadımdadır, mən dostlarım bu xəbəri verəndə biz orada şəhid olanları ağlamadıq, amma o bayrağın atılmağını görəndə biz ağladıq.
Deyin de hükümeti sevmirik, devleti sevmirik. Eğer biz devleti sevmiriksə, hükümeti sevmiriksə, biz o bayrağı buradan asmalıq. Biz vətənpərvər.
Qonağımız vardı, Hacı Talib qonağımızdı, efsan süfrəsi verirdi. Qazanlarımız sonra elham ihtiyac var, çəkin ki, süfrələr hazırlayırdıq. Bir anda hiç ağlımıza gelmeyen bir anda atışma.
Yıxılıb əbbasin nəhri fəradüzdə bilimsindi Zeynəb ələn darıldı boyanıbdi qanə və vali sərdarin livayı Qur'anə vəfadar öldü dedim aya qardaş gəlir sənə xiyamət dedi sən get qardaş gəl yana
Qarabağı Hüseynçilər azad edəcək
biz Azərbaycanlılar İmam Hüseynlə öz milli kimliyimizi tapmış oluruq. İmam Hüseyin bizim qanımıza və canımıza o qədər qarışıb ki, ondan onu bizdən ayırsan, bizdə Azərbaycanlıq deyilən bir şey də qalmış.
Azərbaycanda Hüseynçilik məktəbi, İmam Hüseyin məktəbi, həqiqi Hüseynçilik heç zaman dayanmayacaq və bu davam edəcək.
İnşallah ümid edirəm ki, bizim zindanda olan qardaşlarımız bir gün xalqın ağışına qayıdacaq və xalq onların qədrini biləcək. Və Azərbaycan xalqı da İmam Zaman əleyhissəlamın ilk yardımçılarından olacaq.
Və buna ümidimiz var ki, məhz həqiqi Hüseynçilər həm Azərbaycanda, həm dünyada zülmün kökünü kəsəcəkdir.
Biz məktəbi hükumətin iddiasındayıq. Bu şiə təfəkkürüdür. Yəni, ola bilsin, bir nəfər bizim fikrimizi qəbul eləməsin. Biz onunla dialoqla bu məsələləri həll eləməliyik. Silah və ölüm öldürmək təhdidi ilə yox. Və qabaqda gözlənilən mərhələ daha ali və qüdrətli bir mərhələ olacaq. Və bu Azərbaycanda bu hərəkətin qabağını almaq qeyri-mümkün.
Arzum budur. Bir gün bu zindandakı olan məhbuslarımız izzətlə azadlığa çıxsınlar. Və Azərbaycan xalqı öz həqiqi müstəqilliyin dadını hiss eləsin. Və bu zindandakı olan məhbuslarımızdan bir yerdə Qarabağ torpaqlarında cəmaat namazı qılsınlar.
Mübarizə inşallah hələ bundan sonradır ləzzəti meyxanımızın bir addım dalı qoymuş.
İslam çınar bir olsalar dünya məhəbbətlə dolar.
Məhəbbət olsa İslam'a qərəb səadətlə dolar.
Bir gün gələr ki yer üzü həqlə ədalətlə dolar.
Əsəcək bu bayraq, ehtizaza gələcək məfkurələrdə. Gələcək bizimdir.
Bu sənədli proqramda bu şəxslərin səsini dinlədiniz. Hüccətül İslam, Tövhid İbrahim Bəyli, Orxan Məmmədov, Rövşən Əsədov. Hüccətül İslam, Doktor Hacı Mövsim Səmədov. Hüccətül İslam, Hacı Talib Baqirzadə. Hacı Talib Baqirzadənin həyat yoldaşı. Əli Kərimli. Hacabgül Süleymanov. Hüccətül İslam, Hacı Zülfəqar Mikəlizadə. Hüccətül İslam, Hacı İlman Ağayev. Və Nardaran xalqından bəziləri. Rejissor Həsən Sadiqi Proqramı rəvayət edən Əkrəm Rüzai.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri milli güləşçiləri təbrik edib. Azərbaycan Respublikasının bəzi medialarının dezinformasiyaları təksib edilir. İraqın baş naziri deyib, Əl-Bağdadının köməkçisini tutduq. Və ABŞ İraqdan Suriyaya daha bir hərbi karvan keçirdi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatin də xəbərlərini oxuyur mən Səccad Dəşri. Xəbərlərin şəhərinə keçirik. İslam İnqilabının böyük rəhbəri İranın Yunan-Ruma güləşçilərini dünya çempionatındakı uğurları münasibəti ilə təbrik edib. Ayraybinin məlumatına əsasən İranlı güləşçilərin Norveçdə keçirilən dünya çempionatında qazandıqları uğurların fonunda İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamneyi bir müraciətdə ünvanlayaraq İranlı pəhləvanlara və onların məşqçilərinə təşəkkür edib. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamneyinin müraciətində deyilir, hər kəsi xüsusilə də gəncləri sevindirən güləşçiləri və məşqçilərini təbrik edirik. O Həzrət həmçinin İranın milli güləş komandasına uğurlar arzulayıb. İranın Yunan-Ruma güləşi üzrə milli komandası Norveçin paytaxtı Oslo'da keçirilən dünya çempionatı yarışlarının sonunda ikinci oldu. İran və Pakistan parlamentlərinin dostluq qrupunun İran İslam Şurasında sədri və Pakistan Milli Məclisinin sədrəvəzi İslam dünyasının bütün problemlər qarşısında vəhdətinin güclənməsinə təkid edərək, Bölgədə siyonist xüsusiyyət təşkil etməklə düşmənlərin təfriqə yaratmadakı cəhdləri haqda xəbərdarlıq edib. İranın məlumatına əsasən Əhmər Əmir Abadi Fərahani ötən gün İslamabadda Qasim Xan Suri ilə görüşdükdə İran-Pakistan əlaqələrinin yaxşılaşmasına təkid edib. Pakistan Milli Məclisinin sədrəvəzi də İran heyətinin ikinci dəfə olaraq Pakistana səfər etməsindən öz sevincini bildirərək dedi, Başnazir Umran Xan və digər Pakistan rəsmilərinin istəyi İran ilə dərin dostluq və əlaqədir. Azərbaycan Respublikasının bəzi mediaları tamamilə yalan məlumatlar yayaraq iddia ediblər ki, güya 44 günlük müharibə zamanı İranın silahlı qüvvələri sərhəddi keçərək Azərbaycan ərazisinə daxil olublar. Ayraybinin məlumatına əsasən hazırki şəraitdə Azərbaycanın daxilində anti-İran atmosferi formalaşdırmağa və iltihab yaratmağa yönəlmiş bir şübhəli dezinformasiyalar yalan məlumat yaymaqla İranın Zəngilan rayonu və Sultanlı kəndi ərazisində Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz etməkdə ittiham etmək məqsədi daşıyır. Bununla bağlı İranın Energetika Nazirliyindəki məlumatlı bir mənbə Azərbaycan medialarının faktları təhrif etməsindən giləylənərək Nur News-a deyib ki, 2016-cı ildə Zəngilan və Sultanlı bölgələrinin Ermənistan tərəfindən işğal edilməsinə baxmayaraq, İran işgal olunmuş ərazilərdə Azərbaycan Respublikasının suverenliyini möhkəmləndirmək üçün Araz çayı üzərində bir su bəndinin birgə inşasına dair Bakı ilə müqavilə imzaladı. İki tərəfin razılaşması əsasında su bəndinin hər iki tərəfin təhlükəsizliyin təmin edilməsi İran tərəfinə tapşırıldı. Müqaviləyə əsasən Azərbaycan torpaqları işqaldan azad edildikdən sonra su bəndinin Azərbaycan ərazisində başlayan su bəndinin Azərbaycan ərazisindəki hissəsinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin yeni bir müqavilə əsasında Bakıya həvalə edilməsi qərar alındı. Mənbə əlavə edib ki, Qafqazda 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycanın hərbi qüvvələri işqal olunmuş əraziləri azad etmək üçün irəliləyərkən, əvvəlki razılaşmanı nəzərə almadan və texniki təhlükəsizlik detallar və yeni şərtlər müəyyən olunmadan İran qüvvələrinin su bəndinin şimal hissəsindən geri çəkilməsini tələb etdilər ki, bu da heç bir vəclə məntiqli və mümkün deyildi. Bir müddət sonra İran və Azərbaycan Respublikasının energetika nazirlikləri arasında əldə edilən razılaşmalara əsasən iki ölkənin sərhəd komandirlərinin iştirakı ilə keçirilən mərasimdə bəndin şimal hissəsinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Azərbaycan qüvvələrinə həvalə edildi deyə məlumatlı mənbə qeyd edib. Qeyd etmək lazımdır ki, İran İslam Respublikası Azərbaycan ərazisinin işğalı illərində Araz çayının üzərindəki birgə bəndə Azərbaycanın maraqlarını və sərvətini qoruyub və işğal başa çatdıqdan sonra bəndin Azərbaycan hissəsi bir mərasim çərçivəsində rəsmi olaraq Azərbaycan tərəfinə təhvil verilib. İraqın baş naziri Mustafa Əl-Kazimi IŞİD terror təşkilatının öldürülmüş lideri Əbu Bəkr Əl-Bağdadının müavininin tutduqlarını elan etdi. Sputnik xəbər verir ki, Əl-Kazimi Twitter üzərində verdiyi açıqlamasında Milli Kəşfiyyat Xidmətinin Sami Casimi tutmaq üçün əməliyyat keçirdiyini bildirib. İraq baş naziri əməliyyatla bağlı ətraflı məlumat verməyibdir. Tutulan Sami Casim adlı şəxsin IŞİD terror təşkilatının maliyyə quruluşuna görə cavabdeh olduğu və Əl-Bağdadının müavini olduğu bildirilib. IŞİD-in lideri Əbu Bəkr Əl-Bağdadı 2019-cu ildə Suriyada ABŞ qüvvələri tərəfindən öldürülmüşdü. ABŞ-ın dövlət departamenti Sami Casim də daxil olmaqla terror təşkilatının bir qrup rəhbərinin yerini bildirənlərə mükafat vəd etmişdi. Livan və İraq Xarici İşlər Nazirləri bölgə böhranlarının siyasi yolla həll edilməsi və əməkdaşlıqların möhkəmləndirilməsinə təkid ediblər. Fərat Niyuzun məlumatına əsasən İraq Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü dünən gecə bir bəyanatda elan etdi. İraq Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn və Livanlı əməkdaşı Abdullah Bu Həbib Serbiyada bir-biri ilə görüşüb və məşvərət ediblər. Əl-Sahaf artırıb ki, iki tərəf bu görüşdə məntəqəvi mühüm məsələlər haqda məşvərət edərək əməkdaşlıqların genişləndirilməsinə təkid ediblər. ABŞ ordusunun yeni hərbi texnika karvanı Suriyaya daxil olubdur. Sana xəbər verir ki, işqalçı ABŞ qüvvələri yenidən Suriyanın suverenliyini və beynəlxalq hüququnu pozaraq hərbi texnikası və təchizat avadanlığı olan 56 yüh maşınından ibarət yeni bir karvanını Suriyaya daxil ediblər. Əl-Qəhtanə şəhərindəki yerli mənbələr sana müxbirinə bildiriblər ki, silah sursat, logistika materialları və 8 yeni Humer hərbi maşını daşıyan 56 yük maşını və sistrindən ibarət karvan Kürd yaraqlarına aid bir neçə maşınla birlikdə İraqın şimalındakı qanunsuz Əl-Vəlid sərhəd keçidi üzərindən Suriya ərazisinə keçibdir.
İki oktyabr tarixi üçün İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində əsasən buludsuz hava şəraiti üstünlük təşkil edib, temperatur isə müsbət 11-22 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən bulutlu olub, yağdan külək əsəcək, temperatur Təbrizə müsbət 8-24, Culfada isə müsbət 7-23 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli ötüşüb, axşam çağı külək əsib, temperatur müsbət 4-18 dərəcə olacaq. Qumda hava az bulutlu təşkil edib, yağdan külək əsəcək, temperatur müsbət 6-26 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava qismən bulutlu və yarım bulutlu arasında dəyişiləcək. Gahdan çən olacaq, temperatur Ərdəbildə müsbət 6-15, Biləsvarda isə müsbət 14-19 dərəcə olacaq. Və nəhayət Asırı şəhərində hava qismən bulutlu olacaq, gahdan da külək əsəcək, temperatur müsbət 13-21 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuzluğu keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində çiskinli olacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 15-17 dərəcə isti. Gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Oktyabrın 12-sində Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı ehtimalı var, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-3 dərəcə isti və gündüz isə 3-6 dərəcə isti olacaq.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Human Rights Watch təşkilatı Ərəbistanın beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etmək və idmana sərmayə yatırmaqla insan haqlarının pozulması keçmişini yaxşılaşdırmaq üzrə proqramlarını işarə edib. Ayrıbının məlumatına əsasən bu təşkilat bir bəyanatda bildirib ki, 3 il bundan qabaq elə bu ayda Saudiyalı jurnalist Cəmal Qaşıqçı Saud amilləri tərəfindən öldürüldü. Saudiya Vəliəhdi Məhəmməd bin Salman bu kədərli hadisənin il dönümünü İngiltərə Premier Ligasının Newcastle United futbol klubuna 300 milyon fond sterlingə satın almaqla bayram etdi. O, bunun üçün sədrliyinə təzə başladığı Ərəbistanın sərvət fonundan istifadə edib. Mühüm idman tədbirlərinə ev sahibliyi etmək Ərəbistanın idman təmizləməsi strategiyasının başlıca hissəsi və ümumi fikri bu ölkədə insan haqlarının biabırçı şəkildə pozulmasından yayındırmaq üzrə bir səydir. Human Rights Watch təşkilatının məlumatları bu ölkədə qadınların hüquqları üzrə görkəmli müdafiəçilərin nəzarətə götürülüb. Zindana salınmaları, müxaliflərin geniş şəkildə həbs və repressiya olunmaları, söz azadlığı daxil olmaqla insan haqlarının geniş surətdə pozulması ilə Ərəbistanın qaranlıq cəhətini göstərir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında görüş baş tutacaq. Modern Taz Kremlə istinadən xəbər verir ki, tərəflər Qarabağ məsələsini də müzakirə edəcəklər. Bugün Putin Paşinyanla Qarabağa dair razılaşmanın icrasını müzakirə edəcək deyə açıqlamada bildirilib. Xatırladaq ki, Nikol Paşinyan oktyabrın 12-sində Moskvaya səfər edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış oldu. Siz bütün verilişlərimizi və Təbriz Radiosundan xəbər bulletinlərini web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı belədir: aztabriz.irib.ir. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Mehr ayının 20. günü məşhur İran şairi və mistiyi Hafizin gününə təsadüf edir. Bu münasibətlə İslami İranın hər yerində elmi və akademik mərkəzlərdə şeir gecələri, xüsusi görüşlər və ədəbi konferanslar keçirilir. Daha ətraflı şərhi qısa söhbətimizdə eşidin. Hafiz 8-ci Hicri Qəmari əsrinin məşhur şairi və mistiklərindən idi. Onun adı Qurani Kərimi əzbərləməklə Hafiz kimi tanınan Xacı Şəmsəddin Məhəmmədin bioqraflarının çoxu tərəfindən çəkilmişdir. Hafizin ailəsi, tərbiyəsi və həyatı haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Doğulduğu vaxtla əlaqədar bir çox fikir ayrılığı var və alimlər onun doğum tarixini təxminən 727-ci Hicri Qəmari ili özü də Şirazda hesab etmişlər. Rəvayət edildiyi kimi, Hafiz uşaq ikən atasını itirmiş və bundan sonra anası ilə çətin günlər yaşamışdır. Bu səbəbdən mükəmməlliyi öyrənməklə yanaşı, həyat dolanışığı üçün çalışmaq məcburiyyətində qaldı. Dostu və Hafizin divanını ilk tərtib edən Məhəmməd Gələndamın dediyinə görə, ailənin çətinlikləri həll edildikdən sonra o, elm talibləri cərgəsinə qoşularaq Şirazda yaşadığı dövrün alim və ədəbiyyat dərslərindən istifadə edə bildi. Məhəmməd Gələndam Hafizin divan kitabına girişində Hafizin dövrünün ümumi bilikləri olan iki sahədə din elmləri və fars və ərəb ədəbi elmlərində və müəllimi Qəvaməddin xidmətində təhsil aldığını və tədqiqat apardığını qeyd edir. Quran əzbərləyən Hafiz, hər zamanki kimi, dövrün böyük alimlərinə hikmət və ilahiyyat kitablarını oxudu və görünür bu zaman Zəməxşəri kəşçisi kimi tanınan Zəməxşəri Quranın təfsirinə bir dipnot yazdı ki, indi aradan gedibdir. O dövrdə böyük alimlərin və mistiklərin mühazirələrinə qatılmaq Şirazda çox yayğın idi və Hafiz şübhəsiz ki, bu mühazirələrdə öz dövrünün sufiləri və axsaqqalları ilə tanış olmuş və onlardan nəsə öyrənmişdir. Mərhum Ustaz Zərinqubun dediyi kimi, sufi sülaləsinə girmədi və onlarla yaxşı münasibət qurmadı. Bunun səbəbini tarixə istinad etməklə əksər alimlərə və ziyalılara görə riyakarlıqla qarışdırılmış və orijinal yolundan sapmış olan o zamanın təsəvvüf vəziyyətində axtarmaq lazımdır. Hafiz alimlərin, yazıçıların, mistiklərin və böyük şairlərin toplandığı bir mühitdə elmi və ədəbi təhsil aldı və zəngin zəkası, fitri və heyrət-hamiz istedadı ilə sələflərinin irsindən ən yaxşı şəkildə istifadə etdi. Müasir tarixçi və yazıçı Dr. Zəbihullah Safa bu mövzuda inanır, Fars ədəbiyyatında və xüsusən də Fars şairlərinin divanlarında Hafizin tədqiqi çox geniş idi və əminliklə demək olar ki, yaxşı bir şah beyti və fars dilində lirikini cavabsız qoymuşdur. Rumi, Kemal Xocandi, Sədi, Ohədi, Xacavi Kirmani və digər böyük fars şeir ustadları və ya onun ən yaxşı ədəbiyyatı Hafiz tərəfindən xoş qarşılanmışdır. Doktor Safaya görə bu səbəbdən, yəni, sələflərinin əsərləri ilə tanışdığı şeirləri bir tərəfdən dərin fəlsəfi və mistik düşüncələri ehtiva edir, digər tərəfdən də gözəl və dar poetik və emosional mövzularla müşayiət olunur. Hafizin sözləri Rumi, Sədi, Xosru Dehnəvi, Xacru və digər çağdaşlarının sözlərində gördüyümüz bütün şərtləri ehtiva edir. Sözümüzü İranın yüksək rütbəli Hafiz şünası Bəhaəddin Xürrəmşahinin bir vəsfi ilə yekun veririk. Hafiz bu yurtdan gələn və hər birimizin qəlbinin yanında oturan ən yekdil, ən məhrəm və ən həmdəm sənətkardır. Hafiz nəinki bizimlə danışır, həm də bizim adımızdan danışır. Bu millətin sözcüsüdür və dünyada çox az şair belə sıcaq qanlı və dostdur.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan. Əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha Gülüstan deyə növbəti verilişimizin vaxtı gəlib çatmışdır və biz bu görüşdən sevinç hiss edirik. Sevimli dostlarımız, ümid edirik siz bizim verilişi izləyənlərdən olmuş olasınız. Bizim söhbətlər sizin xoşunuza gəlmiş olsun, onlardan lazımi qədər faydalanmış olasınız. Sizin üçün verilişimizin başlanğıcında can sağlığı, uğurlar və səadət arzulayaraq bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq. Növbəti verilişimizdə Gülüstan kitabını vərəqləyib bu kitabın 4-cü fəslinə, demək susmağın faydaları haqqında olan fəslinə rast gəlmişik və bu fəslin 10-cu hekayəsini seçmişik. Hörmətli şairimiz Cənab Şeyx Sədi bu hekayədə belə buyurur. Bir şair oğrubaşının yanına gedib onu təriflədi. Oğrubaşı şairi soyundurub kətdən qovmağı əmr etdi. Yazıq çılpaq halda şaxtada gedərkən itlər dalınca düşüb hürməyə başladılar. İtləri qovmaq üçün yerdən bir daş götürmək istədi. Yer don olduğuna görə daşı qopara bilmədi, dedi. Bu necə haramzada cəmaatdır ki, iti açıb daşı bağlayıblar. Oğrubaşı eyvandan bunu görüb, şairin sözünü eşitdikdə güldü, onu yanına çağırıb dedi, könlün nə istəyir məndən tələb et, dedi, öz paltarlarımı mənə bağışla, səndən ənam almaqdansa baş götürüb qaçmaq yaxşıdır. Başqasının xeyrinə çalışar, cövmər dolan, səndən xeyir ummuram, ancaq yetirmə ziyan. Oğrubaşının ona yazığı gəlib paltarlarını qaytardı. Bir kürk bir qədər pul verib sevindirdi və evinə razı saldı.
یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت. فرمود تا جامه از او برکنند و از ده بدر کنند. مسکین برهنه به سرما همی رفت. سگان در قفای وی افتادند. خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند. در زمین یخ گرفته بود، عاجز شد. گفت این چه حرامزاده مردمانند. سگ را گشادند و سنگ را بسته. امیر از غرفه بدید و بشنید و بخندید. گفت ای حکیم، از من چیزی بخواه. گفت جامه خود میخواهم اگر انعام فرمایی. رزینا من نوالک بالرحیل. امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست. شب مرسان. سالار دزدان را بر او رحمت آمد و جامه باز فرمود و قبا پوستینی بر او مزید کرد و درمی چند.
Hekayemiz burada başa çatdı. Əzizlər, hökmən hekayənin məzmunundan nə böyük məsələyə işarə olunduğunu anladınız. Hekayədə birini öyüb ondan ənam almaq, pul almaqdan söz gedir. Elə bu da demək olar ki, bir növ dilənməkdir. Axı, hər mərdə namərdə, hər insana, hər adama ağız açmaq düz iş deyil. Bax gör, kimdən bir şey istəyirsən, kimə ağız açırsan. İnsan cəmaatdan bir şey dilənməkdən çəkinməlidir və bu çox böyük, çox dəyərli bir məsələdir. Ancaq doğrudan da əgər insan möhtac olsa və başqasına ağız açmaqdan başqa bir yolu olmasa, İslam burada da göstəriş verir ki, hər kəsə ağız açmasın, bəlkə də əhlindən istəsin. Açmalı şəxsin özünün bir xüsusiyyəti var. Həzrət İmam Əli əleyhissalam buyurur, hacətin zay olması qeyri əhlinə əl açılmasından yaxşıdır. Və həmçinin buyurur, üzün suyu, yəni abır həya, donmuş suya bənzəyir. İstəmək onu tökür. Bəs diqqət et, gör kimin yanında üzünün suyunu tökürsən. Məqsəd dilənçilik olunmamasıdır. Əgər qərar olsa, kiməsə əl açılsın, bax gör kimə əl açılsan. Başqa bir yerdə təqvalların mövlası Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, hacətini yerinə yetirməyib, əlini sinənə qaytarmağından qorxduğun şəxsdən bir şey istəmə. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalamdan da həm məzmunda Bir hədisdə rəvayət olunur, hacətin zay olması qeyri əhlinə əl açılmasından yaxşıdır. İmam Baqir əleyhissəlam da buyurur, sənin əhli olmayan şəxsdən hacət istəməyin, əfi ilanın ağzındakı bir dirhəmə ehtiyacın olduğu kimidir, lakin ondan qorxursan.